Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su vizualne metafore u nauci. Izložba pod nazivom Iz objektivnosti vizualne metafore u nauci u organizaciji Centra za promociju nauke bit će održana u biblioteci grada Beograda od 31. marta do 20. aprila. Cilj izložbe je da se kroz primere vizualizovanja naučnih sadržaja ukaže na kontinuitet između nauke i umetnosti, kao i na to da se svaka vrsta vizualizacije nauke osvalja na umetničku interpretaciju. Bila reč o ilustracijama koje se tradicionalno svrstavaju u strogo naučne ili u strogo umetničke. Kroz savremeni vizualni jezik, ilustracija iz časopisa Elementi, čiji su autori najpoznatiji grafički umetnici iz Srbije i regiona, publika će biti u prilici da se upozna sa mnogim savremenim naučnim temama, ali i sa neočekivanim vezama između nauke, naše svakodnevice, svetonazora i društva u celini. Izložba je ujedno, kao i uvek, izvrstan povod za razgovor i razmišljanje o pobrojanim temama i aspektima odnosa između nauke kao saznajnog oruđa i njene individualne i društvene percepcije. Dragi slušalci, danas će naš gost biti Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke. Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all went wrong. Mama always said if you can't say something nice, then don't say anything at all. And I've got my side of the story and he's got his side too. So I ain't gonna go and tell you what he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to. Always fight for my love, hold on tight like it's something that he couldn't stand to lose. To turn around, so I'ma take the high road, even though we both know I could run him out of this town. That's just dirty laundry, I don't need to wear the truth. So I ain't gonna tell you everything he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to. Something that he couldn't stand to lose.
didn't do.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je vizualni identitet u nauci, odnosno vizualne metafore u nauci. Ako se ne varam, izložba koja je povod za ovaj razgovor zove se Iza objektivnosti. Zato bih zamolio za neke uvodne napomene o cilju ove izložbe.
Najprej hvala na pozivu. Ciljeva ima nekoliko. Pa ne bih da zapostavim neke, pokušat ću da budem koncizan i sažet. Najprej da predstavimo građu koja je nastajala u časopisu Elementi od 2015. godine do danas, dakle punih 7 godina, to je nekih 500-600 grafičkih ilustracija. I časopis Elementi je u mnogim tim pogledima, da kažem, jedinstven negde, ne samo u Srbiji, nego i šira ovde negde u regionu. Po zastupljenosti editorijal i ilustracija u jednom, da kažemo, naučno-popularnom časopisu. S druge strane, hteli smo da predstavimo grafičku scenu, dakle 28 autora će biti zastupljeno iz Srbije i regiona i zaista, da kažem, naših najviđenijih umetnika različitih generacija, kasnije ćemo eto ispomenuti o kome se tačno i radi. Dakle, kada je reč o građi i onome što će biti izloženo tako u samoj galeriji, je to. A sama ideja izložbe iz objektivnosti, pa poigrali smo se negde malo prvom nekom asocijacijom, ili tako, kada je reč o nauci, to je objektivnost. I pokušali smo da napravimo neki spoj između onoga što je neka prva asocijacija na nauku, ono što je negdje javna percepcija nauke kao jednog objektivnog, ili tako, poduhvata, ajde, tako da ga nazovemo, i onoga opet što je javno razumevanje nauke, naučna komunikacija, vizualne metafore i metafore zapravo su negde naše, kao što reče jedan autor, glavno sredstvo za razumevanje sveta. Postoji ona knjiga Metafore koje život znače, koja govori zapravo o tome da su metafore osnovno sredstvo za ono što se zove smislotvorstvo, na engleskom ono izraz meaning making, dakle naš način razumevanja sveta. U ovom slučaju su to vizualne metafore. I eto, za početak bih rekao to, možemo kasnije detaljnije da govorimo, ako želite, o ideji objektivnosti samo.
Naravno, vratit ćemo se na objektivnost, a i na sam značaj metafore u naučnom diskursu. I prvo da kažemo još nešto o samoj izložbi. Dakle, da li je to prva izložba takvog koncepta na našim prostorima?
Pa po svemu sudeći jeste, i kada je reč o, dakle, cela izložba je, ajde da kažemo, gurnuta u kontekst vizualne komunikacije, vizualnog jezika. Nije reč o nekoj naučno-popularnoj izložbi ili naučno-popularnoj manifestaciji kako je centar najčešće organizuje, tako da u tom smislu ovo je verovatno prva izložba tog tipa. Ja sam čak tokom priprema razgovora sa kustosima iz različitih galerija tokom prošle godine saznao da mi nismo imali neku izložbu tih ilustracija iz udžbenika, recimo. Dakle, ilustracije koje su edukativnog karaktera i koje se bave negde vizualnom komunikacijom znanja. Dakle, da ni takva neka sistematska izložba, a kamoli retrospektiva ovolikog broja, dakle, mi ćemo 28 autora ovde imati zastupljeno, nije kod nas realizovano.
Da li se može reći po vama da ovaj aspekt naučno-popularnog rada nije bio dovoljno zastupljen ili dovoljno vidljiv?
Pa svakako, mislim, mi smo mala sredina i ovde, da kažem, svaki neki poduhvat kada reč o naučnoj komunikaciji je vredan, pa iako je on poznat i zastupljen, da kažem, kao format na duže vreme, ovde nije. Mi na ovaj način, osim što želimo da pokažemo tako kako vizualno može da se komunicira nauka, želimo da uputimo jedan izazov kako bi možda udžbenici mogli u budućnosti da izgledaju, da se neke ideje u tom smislu rode tokom ove tri nedelje koliko izložba bude trajala.
ako se ne varam, Centar za promociju nauke upravo od svog osnivanja poklanja veliku pažnju tom vizualnom identitetu. Više nego što je to danas, nažalost, uobičajeno.
Pa tako je, vizualni identitet, mi živimo u vremenu, mislim, kada je vizualno preovladava, je tako, i kroz digitalne medije, i kroz digitalna sredstva informisanja, dakle, to je sada onaj glavni neki kanal, otprilike preko koga razmenjujemo, primamo informacije, dominira slika. I to je nešto, da kažem, što je opšte poznato. I ovi spori mediji, da kažem, štampani, sećam se Politika kada je radila redizajn pre 10-15 godina, gde su ilustracije počele da zauzimaju mnogo, jel tako, veći prostor. Tako da živimo u jednom dobu gde slike dominiraju i naučna komunikacija, kao i svaki drugi vid komunikacije, ne bi smela da zaostaje, da kažem, u tome, da gubi korak, i ovo je jedan način da pokažemo šta sve može da se uradi sa tim. Mi ćemo imati 130 ilustracija izloženih, podeljenih onako u više nekih tematskih oblasti. Kroz celu izložbu je nauka negde fikcionalizowana, kako da kažem, dakle, izašla iz tog nekog svog objektivnog, ajde da nazovemo tako po znacima navoda, duha i karaktera, i hteli smo da pokažemo koliko je ovaj vizualni jezik i koliko su ove vizualne metafore snažne i kako se poruke mogu da bude.
Na neki način izložba ima za cilj da ilustruje samo ilustrovanje. Sada ilustracija užiži pažnje.
Tako je. Ono što je zanimljivo sad na jednom, ajde da kažem, dubljem planu, kada govorimo o objektivnosti u nauci, postoji jedna knjiga sjajna iz 2007. godine, i ona je mene inspirisala dobrim delom ovako, kada tokom pripreme koncepta, koja baš nosi naslov Objektivnost, Objectivity. Autori su dvoje vodećih, verovatno, istoričara nauke s kraja 20. početka 21. veka, Peter Galison i Lauren Duston. Oni su zapravo, oni smatraju da je objektivnost kao ideja, kao normativni ideal u nauci, jedna istorijska kategorija, tako da nije tako oduvek bilo i da se ona negde nameće tamo sredinom ili krajem prve polovine 19. veka. O čemu se zapravo radi? Oni su analizirali atlase, naučne atlase iz tog perioda, dakle, počeli su negde od polovine 18. veka, pa negde do polovine, odnosno do sredine 20. veka, i uočili su tri neka trenda. Prvo, zašto su uzeli atlase? Zato što se atlasi smatraju nekom vrstom, onako, poslednjim onim kamenom, kako da kažem, prikaza jedne oblasti. Bilo da je reč o botanici, fizici, astronomskim atlasima, medicinskim atlasima, tako da je nešto što bi trebalo da je kao najverodostojnije, tako da se uči i na studijama, da se proveravaju podaci. Oni su analizirali istoriju atlasa i razlikovali su neke tri etape, i oni čuveni crteži, što anatomski, što botanički, recimo, koje znamo iz 18. veka, iz recimo Linneovog perioda i kasnije, oni taj period nazivaju istina prirodi. Dakle, kada su umetnici pokušavali da pronađu idealni uzor. Dakle, čovek nije ni nizak, ni visok, ni širok, ni uzak, nego neki idealan uzor, ideju
čoveka. Tražio se arhetip.
Tražila se istina u prirodi. I oni su baš i da kažem, tu estetiku atlasa iz tog perioda tako klasifikovali. I kada nastaje objektivnost, i to je neka vrsta objektivnosti, objektivnost kako je poznajemo u današnjem smislu reči, po njima nastaje pojavom dagerotipije 1839. godine. Zašto je to važno? Zato što umetnik je uvek posmatrao negdje svoje perspektive, tako, i on je subjektivan. Tako, to je ono prvo što se nameće. A naučnici su nekako tragali za bekstvom od perspektive, bekstvom od subjektivnosti. I mi danas kad pogledamo i strukturu naučnih radova, naučnih saopštenja, mi ćemo i kroz jezik, i kroz ilustracije, i kroz naučnu komunikaciju u onom akademskom smislu, prvo što ćemo primetiti jeste bekstvo od perspektive nekog, da li ličnog obraćanja, u bilo kom smislu. E sad, Zašto je objektivnost vezana za ilustraciju? Dakle, fotografija je dočekana kao nešto, kao mašina, kao veštačka retina, kako kažu, koja može da ima objektivnu perspektivu, dakle, to je pogled mašine. I smatrano je u tom periodu, ovako, to mišljenje je bilo dominantno, da na takav zabeleženi snimak ne treba ni na koji način uticati. Dakle, ono što je zabeležena mašina ne treba doterivati, retuširati, popravljati. I ideja objektivnosti se zapravo vezuje za mašinsku objektivnost. Danas, recimo, recidiv takvog nekog pogleda na svet jeste poverenje, na primjer, u big data, u velike podatke, u veštačku inteligenciju koju će obraditi. To je opet jedan taj omaž mašini koja, jel tako, će se da završiti neki strašno veliki, težak posao za koje mi, obični, subjektivni ljudi, nismo negde sposobni. I treća faza koja nastupa negde s prelaska iz 19. u 20. vek, oni su nazvali trenirani rasuđivač. Šta je trenirani rasuđivač? Pa, sve vreme govorimo tako o estetici vizualne reprezentacije. Dakle, nakon istine prirodi i mehaničke objektivnosti dolazi trenirani rasuđivač. Zašto? Zato što fenomeni koje su naučnici istraživali počeli su da se usložnjavaju što više. Dakle, biologija ide više ka mikrosvetu, astronomija, astrofizika ka dalekim galaksijama. I ti mehanički, da kažem, zabelešci, tragovi, jednostavno više nisu bili dovoljno jasni. I onda su oni morali da se na neki način dorađuju. I kada se dorade, njih su mogli da rastumače trenirani rasuđivači. Dakle, naučnik 20. veka je trenirani rasuđivač. I, ajde, kad sam sad ispričao celu tu hronologiju, Galizoni i Dalston kažu, pa dobro, to nije sad bio neki sled onako dijalektički da je jedno gledište smenjivalo drugo, već su oni do današnjih dana negde ostali da se prepliću ova tri stanovišta. I ono što je sad zapravo ideja bila za izložbu, da pokažemo da, pa i sama ideja objektivnosti u nauci zapravo ima estetičku, ima direktnu vezu sa umetnošću, odnosno sa shvatanjem vizualne reprezentacije, dakle odgovarajuće prave vizualne reprezentacije sveta, prirode, tako dalje.
Moj utisak ovde je da pored pojma objektivnosti postoji jedan pojam koji je neophodan, a to je upravo reprezentativnost. Postoji čuvena, ona istočnjačka, poučna priča o ljudima koji su žmureći pokušali da opišu slona i svaki je opisao onaj deo koji je opipao. I za nekoga je slon surva, za nekoga je slon slonovska noga, za nekoga je slonovsko uvo. I sve je to objektivno. Tako. Niko od njih nije lagao, niti je objektivno pogrešio. Ali šta je od toga reprezentativno, kada je slon sve to? I to u određenom poretku, jer nije na bilo kom mestu bilo koje od tih delova. Tako da, isto imamo i sa sirovim podacima bilo koje vrste. Oni mogu biti objektivno tačni, ali ako ih predstavimo kao reprezentativne, a da nešto nedostaje u njima, možemo biti opet, nažalost, neobjektivni.
Nemamo celovitu sliku, to kaže baš i Nelson Goodman u jezicima umetnosti. Nabrajajući baš kad on kaže šta je čovjek, da li je to metež molekula, da li je ličnost, da li je i sad kaže, ako je sve to, onda nije ni jedno od toga u potpunosti. I kaže, što sam se više približavao cilju, nekako sve sam bio, sve ta slika koju sam mogao da stvorim bila manje realistična, upravo ovo o čemu vi govorite. Kad je reč o metaforama, tu opet imamo posla sa nekom selektivnošću, sa preslikavanjem iz jednog domena u drugi domen. O, jedan domen bi bila tako neka naučena disciplina, neko istraživanje iz određene oblasti, neki podaci koji o tome postoje, a drugi domen bi bilo sada bila neka subjektivna sfera, subjektivna perspektiva i veza sa nečim što je nama blisko. Da li je reč o vrednostima, da li je reč o nekim svakodnevnim stvarima na koje nilazimo, da li je reč o nečemu iz popularne kulture. Tako da vizualne metafore zapravo kao i same metafore bave se preslikavanjem iz jednog domena u drugi domen, ali kroz jezik vizualne komunikacije.
Hvala, upravo ovde sa pojmom metafore bih na trenutak zastao, pa ćemo u nastavku da produbimo ovo razmišljanje. Thank you. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Ivanom Umiljićem iz Centra za promociju nauke o vizualnom identitetu i vizualnoj reprezentaciji u nauci. Došli smo do veoma značajnog pitanja metafore. Metafore postoje u jeziku, ovde nas zanimaju vizualne metafore. Tu ne postoji jasna granica jer i za jezičku metaforu kažemo da je slika ili predstava. Međutim, u eri pozitivizma, koju smo kratko dotakli u ovom istorijskom pregledu objektivnosti, postali su čak i takvi filozofi nauke ili naučnici koji su smatrali da se možemo osloboditi metafore, svesti sve na potpuno egzaktan jezik i to se pokazalo kao iluzorno. Zašto ne možemo bez metafore?
Pa ne možemo bez metafore. Spomenuo sam malo pre knjigu Metafore koje život znači. Dakle, postoji i u psihologiji Jerome Bruner, mislim recimo da je jedan od istaknutih predstavnika koji govore o ulozi metafore u stvaranju smisla. Dakle, govorimo o tome kako mi približavamo, činimo smislenom neku informaciju, neko shvatanje. Tako da u tom smislu kao sredstvo, ja kažem, za prenošenje značenja, saopštavanja, opet dolazimo, vrtimo se oko reči komunikacije, tako, metafore negde igraju presudnu ulogu. Dakle, spomenuo sam, nauka ima ona o objektivnosti u nauci može s jedne strane da se govori kroz prizmu procedure, tako, koje postoje u nauci, dakle, postupka kojim se dolazi do određenih saznanja, teorija i načina na koje se one reprezentuju. U ovom smislu objektivnost je negde prepreka za javno razumevanje nauke, jer i pojava objektivnosti kao normativnog ideala koji sam sad ovde objasnio kroz shvatanje vizualne reprezentacije u nauci, nastaje negde u trenutku kada se nauka profesionalizuje, a to je 19. vek. I takav jedan manir je zapravo namenjen komunikaciji unutar naučne zajednice i to je prvenstveni posao, da kažem, naučnika da komuniciraju sa kolegama, a ne, ajde da kažemo, da zabavljaju ili da u strogo profesionalnom smislu, dakle, ne da informišu o tome javnost. Tako da to su neka dva sveta, dva aršina. E sad, zašto se mi bavimo naučnom komunikacijom? Pa mi verujemo, pretpostavljamo da nauka ima javnu vrednost. To se potvrdilo više puta. Evo, najsvežije recimo pandemija. Ali mnoge odluke, ne znam, bliže se izbori, dakle i političke odluke povezane su i političke predstave ideje povezane su sa naučnim shvatanjima, pa i sa pseudonaučnim shvatanjima. Dakle, u tom smislu ova izložba i svi poduhvati naučne komunikacije gledaju da nađu neki prevodilac, tako, neki jezik. Jesi, mi smo se uhvatili za vizualne metafore. Vizualne metafore, recimo, su zastupljene u onim uvodnim, onim kajševima stripa, recimo, u političkim karikaturama negde jako dobro. One dobro komuniciraju, dakle, na naslovnim stranicama političkih medija. Ovaj, i one su nešto što ima vrlo, vrlo dugu tradiciju. E sad ovde govorim pak o jednom drugom jeziku, reč je pre svega o digitalnoj ilustraciji, dakle, savremenim pristupima grafičkim izradom ilustracija.
Opet nije potpuno isto što i infografija, dakle, upravo zbog toga što ilustracija dozvoljava i metaforu i poetičnu obradu.
Tako je, dakle, nije reč samo o infografikama i infografijama, kako kažete, ovaj, jer one bi bila, da kažem, neki relativno doslovan pristup, pojednostavljenje, pojašnjenje, da li nekog procesa, da li nekog postupka. A ovde je priča skroz gurnuta u aspekt vizualne komunikacije i mi se zapravo kroz elementi, kroz saradnju sa ilustratorima, šta je ono što mi donosimo čitaocima, šta je ono što donosi časopis? Pa ono što ilustratori i grafički dizajneri inače rade, dakle, bave se komunikacijama, da li kroz projekte kulture, da li kroz projekte brandinga, komercijalnih proizvoda i tako dalje. Dakle, mi ovdje imamo različite jezike zastupljene kroz 28 autora. Imamo autorku jednu koja slikava murale u zatvorima, recimo. Imamo vrlo, vrlo, vrlo širok spektar ljudi koji se bave modom, recimo, modnom videoprodukcijom, dizajniranjem, do onih klasičnih, da kažem, relativno klasičnih, ako možda tako se kaže, grafičkih ilustratora. Drugo, raspon je od alternativnih umetnika koji su posvećeni underground stripu, dakle, tvrdoj alternativi, nekoj da kažem, opet do onih koji su uglavnom angažovani u komercijalnom sektoru. Tako da, iz te strane je i nama, da kažem, bio neki izazov i eksperiment da sve to posložimo, da sve to kroz jedan koncept, da kažem, razradimo, pokrijemo, i meni lično onako veliki izazov.
Kolika je u vašem pristupu težina informacije kao težina vizualnog pomagala u okviru pokušaja da se predstavi naučni sadržaj, a kolika ona estetska dimenzija? Da li to treba da bude negde idealno pola-pola?
Pa ona bi trebalo da bude, pa možda idealno pola-pola. Dakle, ona ima onu funkciju komunikacionu. Tekst i ilustracija su u nekom smislu, kada se nađe u časopisu, to se stručno zove editorial ilustracija, dakle, ilustracija koja se priprema uz neki tekst u časopisu, ona ide negde uz određeni tekst, uz određeni naslov, podnaslov, antrafile i tako dalje. Dakle, sad kad se slaže tekst, ilustracija, postoji, da kažem, više nivoa sad kako bi to moglo da komunicira, inače, na samom tom listu papira, mislim, kako se posloži. U principu, trebalo bi da izmami neku asocijaciju, trebalo bi da objasni, dakle, da asocira, da okine nešto kod čitaoca i da ima govorimo o smislotvorstvu, dakle ne govorimo kao recimo što su logički empiristi govorili sad o nekim idealnim uzusima, mi govorimo o realnom svetu, o realnim okvirima u kojima publika i javnost može da razume informaciju, to je negde najefektnije kroz i vizuelno i poetički, ajde da kažem, najmaštovitija sredstva tu informaciju prenesemo. Ne da je pojednostavimo nužno, ne da je vulgarizujemo nužno, već da umetnicima, ja se iskreno nikad nisam mešao autorima u stil i interpretaciju određenih informacija, dakle već da njima ostavimo da kroz ono što oni inače, kažem, rade, a to je plasiranje vizuelnog jezika u različitim oblastima poslovanja, društva, kulture i tako dalje, da to primene u naučnim temama.
Postoje li tu i neki rizici diskomunikacije? Naprimer, najpoznatije ilustracije naučnih pojmova i procesa vrlo često pate od izvesne, da kažemo, tendencije da se stvari u pojednostavljenju pomalo i iskrive. Pade bi na pamet, recimo, čuvena ilustracija evolucije u vidu čovekovih majmuna koji se uspravljaju, idu jedan za drugim, ali to je upravo ono što ta evolucija ne govori, pošto evolucija nije linearan proces, nego jedno beskrajno kompleksno stablo gde postoje mnoga račvanja, mnoge grane koje idu samo do nekle i ne idu do sadašnjosti, a to nam, ta ilustracija nam gotovo govori o nekoj predodređenosti, što je potpuno naučno pogrešno, ipak i dalje najpoznatija. I dolazi prva na um kad se kaže evolucija. Ili, na primer, atom sa elektronima koji kruže oko jezgra kao planete oko Sunca. Ili sam Sunčev sistem, gde su planete obično zgodno poređane, a beskrajni prazni prostori među njih su nekako sažeti.
Svakako da postoji opasnost od nečeg takvog, ali sad možete se složiti sa mnom ili ne, negde osnovni neki pristup vodilja i prilikom uređivanja elemenata pripreme teksta i ilustracija jeste da se to posmatra kao jedan kulturni proizvod, ajde da kažem pre, nego kao medij koji treba da se bavi sada doslovnom interpretacijom ili preslikavanjem. Dakle, počeo od stila pisanja članaka, izbora autora članaka koji dolaze iz oblasti lekara, filozofa, istraživača iz raznih oblasti, ali i do istoričara mode, istoričara umetnosti. Dakle, nemamo, ajde kažemo, pristup je ne dogmatski, ne ortodoksni u tom smislu, ali i mislim da je to upravo ono što spašava elemente zapadanja u takve zamke. Jer ako bi insistirali na nekoj ortodoksnosti i u stilu... I u...
Ako bi informacije morale da se dogmatički predstavljaju,
jeste,
to bi zaista, sem što je udar na slobodu izražavanja, moglo bi da dovede i do još većih grešaka. U stvari, svi primjeri koje sam naveo kao negativne zapravo i jesu nekada bili dogmatski.
Tako je. Dakle, da izbegnemo taj što dogmatski, što neki propagandistički, ajde, u tom. Dakle, da ne podnegnemo toj i pozitivističkoj predstavi koja se, mislim, prečesto podgreva u medijima. I da ovo bude jedan projekat koji će malo da fikcionalizuje. Mislim da se nauci ništa neće desiti, u tom smislu samo može da dobije jedno ruho stilizovanije, zanimljivije, svrsishodnije.
Hvala. Još malo ćemo govoriti u tom smislu za nekoliko minuta. Supposed to be
strange electric light, it falls so close to me. Love, I come to ride, I'm not seasick, rolling wave. And you know that I am just trying to get out. Can't get it down without crying. When I'm dressed in white, send roses to me. I drink so much sour whiskey I can't hardly see. And everywhere I've been, there's a well that houses my name. From the one tiny sting to that vacant flame. Oh, the deafening roar, remember that's called a one-way street. And you can't get, can't get it down without crying.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Ivanom Umeljićem iz Centra za promociju nauke. Povod je izložba o vizualnim metaforama u nauci, a pričamo i šire o tome kako vizualno obraćanje može da nam pomogne u naučnoj komunikaciji, u razumevanju nauke. Dakle, u današnjoj eri brzih informacija, ogromnog kapaciteta za prenos informacija putem novih digitalnih medija, društvenih mreža, interneta, koliko se promenio naš odnos prema vizualnom, jer vrlo često slika brže ulazi u vidno polje nego što stižemo da nešto pročitamo.
Slika je svakako postala dominantni mod, kanal komunikacije i prenos informacija. Mislim, svedoci smo i da su vesti mnogo jednostavnije, svedenije. A s druge strane, i u novinarstvu slika, ona mehanička objektivnost, dakle dagirotipija fotografija, ima onu vrednost koju je imala 1139. za naučnike kad se pojavila. Dakle, ako postoji slika, evo ne znam, trenutno se vodi rat. Dakle, ako postoji snimak, to je onda informacija. Ako nema snimka, to je onda neka još uvijek poluinformacija, spekulacija i tako dalje. Dakle, sama s druge strane karikatura politička, znamo kakve posljedice proizvodile kakve su posljedice proizvodile i u nedavnoj prošlosti, a i ranije. Tako da slika ima izuzetnu važnost, a imajući u vidu digitalne medije, mislim, njena važnost eksponencijalno raste. Tako da, kako da kažem, i demanti bilo koji bi obično neka nova slika i tekst koji bi pokušao da objasni, da ublaži, obrazloži, je nekako i zbog viralnosti digitalnih medija nešto što jednostavno nema dovoljno snage i dovoljno moći.
E sada, kada imamo sliku na tom nivou, dakle neposrednom, koliko može da se probije do šireg kruga slušavaca i gledalaca slika kao metafora?
Pa, ako govorimo o naučnim metaforama, ovo je baš kažem, negde eksperiment u tom nekom smislu. Dakle, mi ovde imamo posla sa vizualnim jezikom kao takvim koji se sticam okolnosti, da kažem, obreo u nauci. Dakle, u tom smislu ovo jesu vizualne metafore kao i druge vizualne metafore koje nisu, da kažem, vezane za nauku i svakako da imaju snagu. Postoji jedna sjajna knjiga koja se zove Nužne političke fikcije, neizbježne političke fikcije izraelskog filozofa Jarona Ezrahija, koji je nedavno preminuo, koji govori o tome da ona prosvetiteljska predstava o demokratiji, da je to racionalan sistem, samoodrživ, savršena mašina koja će, jel tako, kroz slobodu govora, izbora da se perpetuira, da se pokazalo da to negde nije tačno. Već i da i demokratija ima svoje rituale i da mora da se održava na neki način. I on govori onda o tim necessary fictions, neizbežnim fikcijama. U tom smislu i ako nauku i nešto što bismo nazvali naučnim pogledom smatramo vrednošću od javnog značaja, moje lično uverenje, ako smijem da budem ličan, jeste da u javnom diskursu neophodno je da nauku fikciju analizujemo. Dakle, da ju damo i metaforični karakter i da ju damo sva ta svojstva koja bi učinile, da kažem, poznacima navoda, smislenim za širu publiku, kao što je to neki dobar roman, kao što je to neka dobra slika, grafički motiv i tako da, muzičko delo i tako dalje. Dakle, da probamo da, i ovo je, nema tu nekog recepta, mislim, ja sam gomilu neku literature prošao, tako dok sam ovo probao nekako da zaokružim i konceptualizujem, i ovo je jedan i eksperiment u tom smislu, jedna poruka, eto, vetar u dobrom pravcu, tako da kažem. Ako sam...
Naravno, i tu imamo onaj paradoks da nauka, kao što malo pre rekao smo, mora po definiciji da bude antidogmatska i adogmatska. Sa druge strane, nauka ima svoj metod, to je i odlikuje, to je i definiše, i samim tim ne možemo pretendovati da je svaki diskurs ili svako mišljenje ili svaki stav ravnopravan u odnosu na taj metod.
Tako je, evo ja bih i vas pitao, i vi često nastupate u javnosti, opet taj ortodoksan pristup koji epistemološki povlašćuje nauku, da kažem, smatram da često nije svrsishodan, jer jednostavno ljudi imaju neke potrebe, očekuju rešenja odmah i sada, i kako da kažem, posmatruju nauku kao neku tržišnu vrednost, kao neki supermarket koji će... Tako da u javnoj reči mislim da bi trebalo uvek odmeriti to, i da bi opet naučne informacije, da se ne bi stvorio animozitet, da se ne bi stvorila polarizacija, i zato ova jedna rafinirana fikcionalizacija. Ajde, ne zvuči sada...
U svakom slučaju među takozvanim znacima upozorenja na pseudonauku koju su ozbiljni teoretičari postavili, a naravno ne možemo danas ući u to kako definišemo pseudonauku i govorili smo o tom u ranijim emisijama i govorit ćemo o nekim kasnijim. Dakle, jedan od znakova upozorenja je upravo ta pretenzija na sve znanje ili na apsolutnu pouzdanost, yes, koju istinska nauka niti ima, niti može imati.
Tako je, to je to naličije, da kažem, nekog ortodoksnog pristupa koji se vraća kao
jer
kao
nauka sama sebe koriguje.
Jeste, jeste.
E sad, da li mislite da vizualni jezik može to ljudima nekako bolje da dočara, jer kada naučnici govore, čak i kada se ograde, čak i kada kažu to je prema našim trenutnim podacima i prema našim najboljim teorijama koje stoje neko vreme dok ih činjenice ne opovrgnu, a pravi naučnik ovo pokušava da opovrgne, pa tek onda prihvata teoriju koju nije uspeo da opovrgne, a ne obrnuto. Dakle, da li mislite da taj proces možda nije toliko lako, da je zahtevan za prenošenje rečima i da bi možda slika mogla više da pomogne?
Pa u nekim slučajevima da, u nekim slučajevima ne, kako da kažem, nije to sad neki čarobni štapić, negde svakako bolje ilustruje. Mi kad pogledamo sad i raspon naučnih disciplina, mi ćemo tu imati i dosta rada iz oblasti psihologije, imat ćemo jednu celinu poprište evolucije, recimo, a imat ćemo jednu koja se zove izvesnosti i drugim demonima. Tako da naša borba sa izvesnošću, odnosno naši psihološki mehanizmi uz pomoć kojih mi racionalizujemo ili iracionalizujemo stvarnost oko sebe. Tako da i efikasnost i vizualni jezici se od oblasti do oblasti razlikuju. Jedna celina će nositi naziv mašinsko doba, na primjer, koji će se baviti veštačkom inteligencijom. Gledali smo da u svakom segmentu, kao i kroz časopis, izbegnemo taj ortodoksni, dogmatski pristup, bezrazložnu glorifikaciju. Upravo zbog toga, jedan je od razloga što je nauka će prva sama sebe da koriguje, tako ne neka druga oblast. Tako da
naravno postoji
odgovori mi na pitanje
i suprotna krajnost, a to je epistemološki vakuum koji sledi iz onih ekstremnih varijanti socijalnog konstruktivizma, koji kažu da je nauka samo jedna tačka gledišta ili samo jedan diskurs, tako, i da nema načina da se bilo šta tu postavi na objektivan temelj. Ipak nauka ima empirijski aspekt.
Apsolutno. Ono što kažem, da odgovorim na pitanje o malo prepostavljeno, možda je na prvo mesto ovde angažman, zapravo posticanje na nauku. Ilustracija ne može da zameni tekst, dakle ona u nekim slučajima tu više da objasni, u nekim slučajima više da skrene pažnju, u nekim situacijama da bude šaljiva, u mnogim situacijama opet da u mnogim slučajima da bude neka veza sa popularnom kulturom. Pokušali smo da iscrpimo to, da vidimo, da otvorimo neka pitanja, da možda iscrtamo neke granice. Kroz sam naziv izložbe, dakle, eto, da oslikamo negde šta smo hteli i za objektivnost, dakle i za najčešće javne predstave i onoga što se smatra osnovnim karakterom nauke, da pokažemo vezu između jednog istraživanja koje nije namenjeno javnosti, može da postoji bez veze sa javnim interesom i tako dalje, da pokušamo da pokažemo kako to majstori ilustracije otvaraju te teme na različit način, različitim sredstvima, različitim tehnikama, a opet i da pokažemo ono što mislim da nije bezazleno, to je da zapravo ideja objektivnosti ima veze sa estetikom, sa estetskim shvatanjem objektivne.
Lepota je istinita, istina je lepa, kao što su još antički filozofi govorili. Meni je ostalo samo još jedno pitanje kojim ćemo da završimo današnji razgovor, a to je, naravno, kakav je vaš utisak, da li je ovo dobar pravac kojim ova izložba ide ka nekoj vrsti, možda je previše reći povratka, ali nekoj vrsti pojačanja percepcije o nauci kao delu kulture, kako popularne, tako i kulture bez prefiksa.
Tako je, tako je, u svakom smislu i u svakom slučaju. Kažem, i ovo i sama izložba je zamišljena kao izložba, dakle, najpre grafičkih ilustracija, čija se tema, ajde kažemo, sticajem okolnosti, vezuje za nauku i naučne fenomene. Svakako nam je cilj, malo pre sam spomenuo, i kroz uređivačku politiku elemenata, da povežemo sve te različite aspekte, da li popularnu kulturu i druge aspekte kulture sa naukom. I reč je o afirmisanim, dakle, neki su i najpoznatiji, recimo bit će tu i, ne znam, dobro, sa Bob Živković, Monika Lang, Željko Lončar i tako dalje. Mnogi su, Nikola Korać, mnogi su i profesori na fakultetima primjene umetnosti ili Likovne akademije. Imamo i gosti iz inostranstva, Srđu Dragovića, Teo Jurušić i tako dalje. Tu je onda umetnička grupa Škart. Dakle, imat ćemo različite vizualne jezike zastupljene i svakako i po definiciji, ako hoćete, mislim, ovde je nauka u kulturnom kontekstu, pa i da nismo imali tu nameru, mislim, kako da kažem, sam taj proizvod, same te ilustracije su to.
A ostaje mi da vam zahvalim što ste bili sagovornik naše emisije i da se svi zajedno nadamo da će što više naših slušalaca i slušateljki videti izložbu, naravno, i da vam poželim mnogo uspeha. U daljem radu.
Hvala najljepše. Pozdrav.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Zorana Sujića i autora emisije Srđe Jankovića.